ინტერვიუ პირად საკითხებზე ნატა ნიჟარაძესთან.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. დღეს ოთხშაბათია, ეს არის გადაცემა ინტერვიუ პირად საკითხებზე. მე ვარ ნატა ნიჟარაძე. მინდა ყოველთვის მაგხოლმა ეს მომენტი მინდა დასრულდეს ეს ნაწყვეტი, იმიტომ რომ ფანტასტიკურია. გიჟდები ყანჩელის ამ ქუძე, რომელიც ჩვენთან აი ამ ნაწყვეტზე მუსიკალურზე, რომელიც მე მიმაჩნია, რომ არის ულამაზესი, ძალიან უხდება ჩვენს გადაცემას, იმიტომ რომ ჩვენთანაც ესეთი აი ხმაურია, დინამიურია. რომ დღეს ჩვენ გვაქვს მუსიკალურიც ყველაფერთან ერთად დღევანდელი გადაცემა, ან დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმრად ყავს ადამიანები, რომლებმაც თავის ცხოვრება მიუძღვნეს ხელოვნებას, ეს არის არაჩვეულებრივი. თან მათი სტუმრად მოწვევა დაემთხვა ასევე ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებას, რომელიც ტარდება თბილისში 17 მაისს. სამ საათზე საზეიმოდ გაიხსნა საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი ჩელო სეზონი რუსთაველის თეატრში, რომელიც ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის და ნიკოლოზ რაჭველის, რომელსაც წარმოადგენს ნიკოლოზ რაჭველი და სიმფონიური ორკესტრი. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გახსნა ფესტივალი ნატალია გუტმანმა, ჩელისტმა. ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ნაწარმოები შესრულდება, ძალიან საინტერესო, და ვიცი რომ გაგრძელდება 28 ივნისამდე. თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ბილეთები, რამდენიც ვიცი იყიდება რუსთაველის თეატრში. და 7 კვირის განმავლობაში, როგორც უკვე გითხარით, გაგრძელდება ყოველ შაბათ, შეგიძლიათ ისე ამოვნოთ იმ პროგრამით, რომელიც წარმოდგენილია ფესტივალის ორგანიზატორების მიერ. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენ დღევანდელი სტუმრები: სანდრო სიდამონიძე, ჩელისტი, და რეზე ჯავახიშვილი, დირიჟორი, არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობთ, რომ გვესტუმრეთ, გამოძებნეთ დრო. ვიცი რომ არის რაღაც რეპეტიციები, ემზადებით, იმიტომ რომ საკმაოდ დაძაბული გრაფიკია. რა შესრულდება ახლა ამ შაბათს, ან რა შესრულდა ისეთი მნიშვნელოვანი, რატოა გამორჩეული ეს ფესტივალი, ამასთან დაკავშირებითაც თუ ვისაუბრებთ, კარგი იქნება, თქვენი აზრი მაინტერესებს. და სანდროსთან საუბრით დავიწყებთ, იმიტომ რომ სანდროს მონაცემები არის ესეთი: მუსიკალურ აწლეთში, ნიჭიერთ აწლეთში სწავლობს, 7 წლიდან უკვე უფლება ჩელოზე დაკვრას, და რაღაცა უკვე მოასწრო ძალიან ბევრ ფესტივალებში და ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება. გამორჩეული ახალგაზრდა, და რომ არ ყოფილიყო გამორჩეული, დარწმუნებულია რომ ამ ფესტივალშიც მონაწილეობას არ მიიღებდა. სანდრო, შენ გითხარი შენ შესახებ, აბა? ხარ პატარა, იმიტომ რომ 97 წელს დაიბადე. ხო, საკმაოდ პატარა ხარ იმისთვის, რომ რაღაცა უკვე ასეთი წარმატებები ქონდეს, და ძალიან ბევრი ფესტივალია ახლა უყურებ და ჩამოთვლა იმდენად შორს წაგვიყვანს მართლა რაღაც ერთი 20 ყველა ვარიანტი არის, მე მგონი, ფესტივალი, რომელშიც მონაწილეობას იღებ. რეზოს თქვენთან მერე გადმოვალთ თუ ნებას გქცემ. დიდი მადლობა. სანდრო, გისმენთ? მოდი დავიწყოთ იქიდან, საიდან დაიწყო ყველაფერი. ჯერ მოდი პროგრამაზე მითხარი, რა პროგრამი წარსდგები შენ მსმენელის წინაშე.
შევასრულებ ელგარის კონცერტს ჩელოსა და ორკესტრისათვის.
ცოტა ახლოს რომ მოხვიდე უკეთეს.
შევასრულებ ელგარის კონცერტს ჩელოსა და ორკესტრისათვის. ამისთვის ბევრი რეპეტიციები გავიარეთ, ბევრი ვისტრომეთ, და მე მგონი ძალიან კონცერტი გამოვა.
და რატო ჩელო და არა რომელიმე სხვა ინსტრუმენტი?
ეს
ანუ მე ვიცი რომ მუსიკალური ოჯახიდან ხარ, შენი მშობლებიც მუსიკოსები არიან. ანუ ჩელოზე რომელიმე უკრა, რატო ჩელო? მართლა სერიოზულად გეკითხა, ძალიან მაინტერესებს. ჩემს ბავშვობაში მაგალითად მე როცა პატარა ვიყავი, მე ხელოვნების მე ბოდიში შენთან მე ვერ მოვალ. უბრალოდ ხელოვნების სკოლაში სწავლობდი და მაშინ ესეთი რომანტიული იყო ძალიან ეს ფლეიტა. რაღაცა ახალი გატაცება იყო, რაი ფლეიტაზე თუ უკრავ რაღაცა, ძალიან ისეთი იყო. Ну, ამისგან და ვიოლინო ყოველთვის, თუმცა მე მაგერთად გიჟდებოდი ფორტეპიანოზე, მე მიყვარს შოპენი და გიჟდები, აი ამ მოკლედ ეს ჩემი სიუსტეა. მაგრამ აი რატო ჩელო?
მე ძალიან პატარა ასაკიდან მიწევდა კონცერტებზე სიარული, იმიტომ რომ ჩემ შოლებია.
კულისებს მიიღო ბავშვი ხარ, დიახ.
და ძალიან მომწონდა ჩელოს ტემბრი, განსაკუთრებით. და ეს აღიარებულიც არის, რომ ყველაზე ახლოს არის ადამიანის ტემპთან ჩელო. და რა ვიცი, ჩემთვის რაღაც განსხვავებული ინსტრუმენტი არის ჩელო, რაღაც განსაკუთრებული.
რთულია შესასრულებლად? აა არაზუსტ ამ ყოლიოს სტუმრად ხე ჩელისტი ვერ გავუშვებ ამ შაცხელი და უნდა კითხო დეტალები, მაინტერესებს.
როგორც ყველა ინსტრუმენტი, მას აქვს თავისი სპეციფიური სირთულეები. სპეციფიური დაკვრას მოითხოვს, რა ვიცი. დიახ.
ანუ სხვა ინსტრუმენტებზეც უკრავ თუ ეს
მარტო ჩელოს?
ანუ სხვა ინსტრუმენტებს არ ფლობ, თუ ეს აუცილებლობას არ წარმოადგენს. იცი რა მეინტერესებს, ხო არის რაღაცა ზოგადი განათლება, რომელსაც იღებენ და უშოთ. მე მახსოვს, როცა ვიოლინოზეც გადადიოდნენ სასწავლებლად, მამდე აუცილებლად უნდა შეესწავლოთ ფორტეპიანო. ეს იყო აუცილებელი მოთხოვნა მაშინ. მეგონები მაშინ.
ერთი წელი ფორტეპიანოს სწავლობდი, თავიდან სანამ ჩელოზე გადავიდა.
ამ ჩელო არის ის, რაც შენი ცხოვრების ბოლომდე ესე იქნება შენთან ერთად, შენ და ჩელო განუყრელები ხართ ესეა?
დიახ.
შეიძლება რამე კიდე ასევე გიყვარდეს, როგორც ჩელო, ესე ვთქვა. ანუ ამ გატაცების გარდა კიდე რამე თუ არსებობს შენ ცხოვრებაში, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი.
აა, მე მგონი არა.
არა. და ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რამდენადაც მე ვიცი, მე წყვილეს, რომელიც ამ დროს უკრავს, ხო? თუ ანუ შენ უკვე მითხარ, რომ ერთი წელია უკრავ სერგოსთან ერთად, დიახ.
სერგოსთან ერთად. იმიტომ რომ ეს დამოკიდებული ამ რაც უფრო კარგი არის მე წყვილე, უფრო ადვილი არის დაკრამასთან და უფრო სასიამოვნო არის, რა თქმა უნდა. აი მაგალითად ეხლა ვასრულებ ევგენი მიქელაძის სახლობის ორკესტრთან და მაესტრო რევა ჭავახიშვილთან და მართლა ძალიან დიდი სიამოვნება არის და ყოველი რეპეტიციაზე მისვლა ძალიან მიხარია და ვიზე იმისავით არის ყოველგან რეპეტიცია.
გარდა იმისა, რომ შენ რეზო მაპატი გამოვიჭირე სანდრო შევაქციოთ ჩეთანს მაგ შეკითხვებს. გარდა იმისა, რომ დაუშვათ შენ თვითონ გამოდიხარ და ეს მნიშვნელოვანი ასევე სრულდება ძალიან სერიოზული ნაწარმოებები, რამდენიც მე ვიცი, ესეთი თან წარმომადგენლებიც ან ნატალია გუდმანის გამოსვლა მინდა აღნიშნო, რა შეასრულა და რამდენი.
მან შეასრულა შნიტკეს კონცერტო გროსო. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს დიდი დონის მუსიკოსების ჩამოსვლა საქართველოში.
რამდენია შენაირი ადამიანი, ვინც ჩელოთია გატაცებული საქართველოში? ბევრია?
არიან ჩვენ სკოლაში და რამდენი ჩელისტები. ეხლა თითქოს ცოტა წამოიწია.
სოფლიოში როგორ არის თოთ?
სოფლიოში.
თუ იცი რა. ანუ რამდენად როგორ გითხრა, მოთხოვნადი პროფესია, შეიძლება ესე?
შეიძლება ითქვას, რომ მოთხოვნადი არის.
მოთხოვნადი. მე რამდენადაც ვიცი, ჩვენ ყოველთვის ორკესტრებში გვყავდა ძალიან კარგი ჩელისტები და დარწმუნებული ვარ, რომ შენ გვასახელებ, იქნება არჩინებული იქნები და ჩვენ სანამ რეზოსთან გადავალთ, შეგვიძლია შევასრულოთ შენი შესრულებით ნაწარმოები. მე უნდა მადლობა გადაუხადო მარიკა ჩიჯავაძეს, რომელიც დაგვეხმარა, ჩვენი მუსიკალური რედაქტორი არხის და დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს მუსიკალური ნომრები მოგემზადებინა. მე ვთხოვ ჩვენს ხმის რეჟისორს, რომ გაუშვას პირველი ნაწილი, ეს არის სონატა.
ბეთჰოვენის სონატა.
ბეთჰოვენის სონატა.
მეოთხე სონატა.
რომელსაც სერგო მარკოსიანთან ერთად
ასრულებს.
Thank you.
და აი ჩვენ დავბრუნდით ამ არაჩვეულებრივი მუსიკის ფონზე, გადავდივარ ისე და მაინტერესებს ისე ამ ნაწარმოების გარშემო ვისაუბროთ სანდროსთან, სანდრო სიდამონიძე, ჩელისტი, არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ადამიანი, რომელიც იღებს მონაწილეობას ამ ფესტივალში, რომელიც იმართება რუსთაველის თეატრში, ჩელო სეზონი, ესე ქვია, 7 კვირის განმავლობაში გაგრძელდება, 28 ივნის დამთავრდება, 17 მაისს გაიხსნა და ზუსტად სანდროსთან ვარ ისევ შეკითხვით, რამდენად ბევრი ნაწარმოები იწერება ჩელოსთვის. და რამდენად ახლა ვამბობდი, რომ ალბათ ნიკა მეთქი ეს ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ მოხდეს პოპულარიზაცია ამ ინსტრუმენტის, შემსრულებლების, ისინი ვინ ჩვენთან კარგად უკრავენ, რომ გამოჩნდეს ფიქრო ფესტივალების, ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ამ დროს ჩნდება, ჩნდება ახალგაზრდა თაობა, რომელიც აუცილებლად უნდა შემოვიდეს, ამაზე უფრო დეტალურად რეზოსთან ერთად ვისაუბროთ. მამამდე ისევ სანდროსთან გადავდიარ, სანდრო.
რა თქმა უნდა, ძალიან ძალიან დიდი საქმეა.
საყოველ შემსრულებელზეც მინდა, ანუ უბრალოდ ნაწარმოებზეც მინდა, რომ
ძალიან კარგი ფესტივალია ეს, იმით რომ როცა სხვა ქვეყნიდან ჩამოდის მუსიკოსი, ჩელისტი, ძალიან დიდი ინფორმაცია არის პირველ რიგში, ანუ იქ შეიძლება დაკვრის მანერა იყოს და რავი, მე ძალიან მეხარია ამ ფესტივალებზე თუ ჩატარდება მომავალშიც.
მე იმედი მაქვს, ნიკა თუ იქნება, ანუ დარწმუნებული ვარ, ნიკა გააკეთებს ყველაფერს, რომ ჩატარდეს და სხვა სისტემატური ხასიათი კონდეს, რატომაც არა, კარგი იქნება თუ დაუშვათ ყოველწლიურად ჩატარდება და გვეცადინება, რომ ჩელო სეზონი იხსნება. თან რამდენადაც ვიცი, არის ნაწარმოებები დაწერილი სპეციალურად ჩელოსთვის, ახლა როგორ ჩვენ ამბობდი, და ბევრია ეს ნაწარმოები.
საკმაოდ, საკმაოდ ბევრი არის.
ძალიან კარგი წარმოწყება, მე წარმატება მინდა გისურვო შენც და ნიკასაც და ჩვენ კიდე ერთი ნაწყვეტი გვაქვს, რომელიც შეგვიძლია ოდნავ მოგვიანებით გავუშვათ. მანამდე მინდა გადავიდე რეზო ჯავახიშვილთან, დირიჟორთან, რომელიც ასევე იღებს მონაწილეობას ამ ფესტივალში და რამდენად შენ უფრო დეტალურად შეგვიძლია გითხრა, რეზო, როგორი ფესტივალია, რა საინტერესო რა არის, როგორ ხდება პოპულარიზაციისთვის, ვიცი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, დიდი მადლობა ნიკას ამისთვის, იმიტომ რომ ახალგაზრდა თაობა ნამდვილად უნდა წამოვიდეს და გამოჩნდეს, აი როგორც სანდრო, აუცილებელია რომ ეს ბავშვები ჩანდნენ. ახალი თაობა მოდის და რაღაცა, რაც უფრო მეტი კარგი, შემსრულებელი გვეყოლება უფრო კარგია. რა სიტყვა ფესტივალზე, ჯერ აქედან დავიწყე.
უპირველეს ყოვლისა, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, იმისათვის, რომ ამდენს აკეთებთ კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაციისთვის. თქვენი არხი განსაკუთრებით ზრუნავს ამაზე და
მარიკა
ჩიჩავაძეს ძალიან დიდი მადლობა.
მე ვიცი რა თქმა უნდა მეგობრობა გაკავშირებთ.
კი და ცოტა შერწყვენილიც ვარ და აუცილებლად გამოვსწორდები.
ნუ ფესტივალის ფარგლებში გაპატიეთ და დამთავრდება მე რომ დაესტუმროთ.
აუცილებლად. რა შეეხება ფესტივალს, ძალიან מחარებს ის ფაქტი საერთოდ, რომ კლასიკური მუსიკის ფესტივალი ტარდება და მას აქვს ძალიან დიდი დატვირთვა იმ ხრივ, რომ პროფილი აქვს უკვე თავისი. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩელოს სეზონი, ეს მე მგონი უპრეცედენტო შემთხვევაა. და ეს რასაკვირველია, უპირველეს ყოვლისა, ემსახურება იმას, რომ თვითონ ინსტრუმენტის ვიოლონჩელის პოპულარიზაცია მოხდეს და შემდეგ არა მარტო ჩელოს კონცერტები, აქ ზღვა რეპერტუარი სრულდება. თითქმის ყველა საუკუნეს მოიცავს, რაც კი დაწერილა. ასეთი ცენტრალური კარგი ნაწარმოებები მთელი ფესტივალის მანძილზე ღებულობენ გენიალური თამამად შემიძლია ვთქვა ვიოლონჩელისტები
მონაწილეობას
და ნატალია გუტმანმა გახსნა და დავით გერინგასი ხურავს ეს ძალიან ასე რომ ვთქვა
მე სლოგანი ძალიან მომწონს ჩვენ ვუკრავთ თქვენთვის ეს ძალიან სწორი ესე მესიჯი
მართლა სწორი მესიჯია იმიტომ რომ ხანდახან ჩვენს ცხოვრებაში დგება ის მომენტი, როდესაც მართლა უნდა იყოს, არსებობდეს ისეთი, არსებობს ბევრი ორკესტრია, ბევრი ესეთი ორგანიზაცია, თუ შეიძლება ესე ითქვას, არსებობს, მაგრამ ის არსებობს თავისთვის და ადამიანებს არჩებათ იმის დრო, რომ სულიერ საზრდოზე, ასე რომ ვთქვათ, მაღალ ფარდოვნად იზრუნოს და მიიღოს ეს სულიერი საზრდო და ნამდვილად ამის ხელშეწყობა და ამის მხარდაჭერა ეს არის ძალიან დიდი საქმე.
ჩვენ შეგვიძლია სანამ გავაგრძელებთ საუბარს სანდროს შესრულებით კიდევ ერთი ნაწარმოები მოვისმინოთ. მე ვთხოვ ჩვენს ხმის რეჟისორს რომ კიდევ ერთი ნაწყვეტი გავუშვათ, ეს არის ბრამსის სონატა, თუ არ ვცდები. ჩვენ დავბრუნდით ამ მუსიკის ფონზე. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თქვენ გესმით ბრამსის სონატა, რომელსაც ასრულებს ანდრო სიდამონიძე და სერგო მარკოსიანი, ანუ წვილი, რომელიც ფესტივალზე წარდგება, ასეთივე შემადგენლობით არ იქნებით, ესე? არა, ხელს მიგდებს. აბა, ვინცთანგან ერთად გამოდიხარ? მოიწეოთ ახლოს, არის მშენი ხმა.
მე შევასრულე ბელგარის კონცერტს. მაესტრო ჯოხ ჯოხთან ერთად.
ძალიან კარგი, არჩეულებრივი და რა დაგიშავა მე წვილებ.
ეს
ხო, გადაწყვეტილება. გასაკეთებელი. შეიძლება რა ყოფილიყო. ხო, მაგრამ ხო, ცვლა არის მნიშვნელოვანი თუ არა? რამდენ მნიშვნელოვანია ეს, რომ ცვლი დაუშვათ? რეზუმაპატია, უბრალოდ შეკითხვა მაინტერესებს.
ანუ მე შევასრულებ ელგარის კონცერტს, რომელიც არის ორკესტრთან
ერთად გასაგებია.
ჟანრის განსხვავება, ამიტომ
გასაგებია ბოდიში, მე მომპატია წარმატებები და გისურვი. მუსიკალური ნომრის შემდეგ მე არ შემილი არ გადავუხატო მარიკა ჩიჯავაძეს მადლობა. ყოველი მუსიკალური ნომრის შემდეგ მოდი ესე დავიწყოთ, მარიკა ჩიჯავაძეს დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
სწორედ მან მოგვაწოდა ეს ნაწყვეტები, რომელსაც ახლა თქვენ ისმენთ ჩვენს ეთერში. ასევე მინდა შევახსენოთ ჩვენ სვენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. რომ ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 2-42-91-92-2-42-92-92. ჩვენ შევგავე, ანუ ვერ დავტოვეთ გულგრილად ჩელოს სეზონი, ფესტივალი, რომელიც 17 მაისს გაიხსნა და 28 ივნისამდე გაგრძელდება და ორი მონაწილე ამ ფესტივალის, სანდრო სიდამოინძე და რევა ჯავახიშვილი არიან ჩვენი გაცემის სტუმრები. ერთი არის ჩელისტი, მეორე არის დირიჟორი და სწორედ რევასთან საუბრობდით ახლა მე რეზოს მეძახის მოპერებით. ბოდიში. თქვენ როგორ გირჩევნიათ?
ბა რეზო.
რეზო, ხო და შეთი, ხო? ანუ მე მგონი თავის პოტრესს
ხო მეც ესე.
მოკლედ, თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ და ამ ფესტივალთან დაკავშირებით და ზოგადად ფესტივალებთან დაკავშირებით და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. თან აი უკვე მსმენელი გყავს, დიახ, გამარჯობა გისმენთ.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
მეbid არის რომ იაშა ხეიბეთი ჩამოდის და მართალია ფესტივალზე და არტურო ტოსკანინი.
მე რამდენადაც ვიცი ამ ფესტივალზე არა, იმიტომ რომ ეს არის ფესტივალი ჩელოს სეზონი, რომელშიც მე რამდენადაც ვიცი ეს ორი მონაწილე არ არის მოხსენებული ხა იმ პროგრამაში, რომელიც ჩვენ
წავიდით. ისინი სხვა ორკესტრებში უკრავენ და სხვა ორკესტრებში დირიჟორობენ უკვე დიდი ხანია.
დიდი მადლობა ზარისთვის. რა შეეხება თვითონ ამ თქვენს კარიერას, მოიცეთ ესე დავიწყოთ. რატო გადაწყვიტეთ გამოსულიყავით დირიჟორი? ფესტივალები რო კარგი ამას ახლა შევეხებით, მაგრამ საიდან დაიწყო ყველაფერი? სანდრო გვესაუბრა, ჩელო ეს მისი ოჯახიდან მოდის, მუსიკასთან იყო დაახლოებული, ეს გაზრდილია კულისებს მიიღმა ფაქტიურად და თვითონ არჩია ინსტრუმენტი, რომელიც მასთან ყველაზე ახლოს არის. თქვენ შემთხვევაში რეზო?
ჩემ შემთხვევაში მუსიკასთან რა თქმა უნდა ბავშვობიდანვე მქონდა შეხება, იმიტომ რომ დედა მუსიკოსი მყავს, თეორეტიკოსია.
დიახ.
და ну, რა თქმა უნდა, სტანდარტულად როგორც ხდებოდა მუსიკალურ სკოლაში,
ყველაფერი განათლება ჩაუვლია.
რა თქმა უნდა, სწავლობდით, ეს ხო მაშინ სტანდარტული სიტუაცია იყო.
ყველას უნდა დაემთავრებინა ხელოვნება.
ყველას უნდა დაემთავრებინა მუსიკალური სკოლა და ყველა ოჯახში უნდა ყოფილიყო პიანინო როგორც ნივთი. უმეტეს ოჯახებში ხო იყო ეს პერიოდი და იმ და შემდეგ მომიწია ისეთ იმთაობის შვილი ვარ, ანუ როდესაც აი ცუდი წლები რო დაიწყო და რაღაც იმდენად აი სკოლის რეფორმები, ეს ყველაფერი, აი მაშინ აირია ყველაფერი, რო იტყვიან, არ ვიცი, უკეთესობისკენ თუ უარესობისკენ ეს.
არა, იმ პერიოდში საშინელება იყო, საერთოდ არაფერი არ მუშაობდა და მაგ დროს მუსიკა
და მაგ დროს არა, უბრალოდ რა იყო, რო მუსიკასთან ურთიერთობა იყო ყველაზე მეტი ხსნა მშობლისთვის, რომ შვილი ყოფილიყო დიახ, რომ უფრო არა ქუჩასთან ემეგობრა და გესმით უშუქობაში და
საშინელებებში
უფრო მუსიკასთან ყოფილიყო და რაღაც გამიმართლა იმ ხრივ, რომ სულ კარგი პედაგოგები შემხვდა და შემაყვარეს ძალიან ეს საქმე. ჯერ ვიოლინოზე სწავლობდი სკოლა, როგორც მე ვიოლინემ დავამთავრე. შემდეგ ჩავაბარე მუსიკალურ სასწავლებელში საგუნდო სადირიჟორო განყოფილებაზე. შემდეგ იყო კონსერვატორია, ისევ საგუნდო სადირიჟორო კათედრაზე და აი ეს ყველაფერი ამ ხალხთან ურთიერთობა, ამ ადამიანებთან, აი ეს ძალიან ბევრს ნიშნავდა ჩემთვის და ეს უკვე გახდა ისეთი, რომ თითქოს ასეც უნდა ყოფილიყო. და მე ვერ ვიტყვი, რომ აი მე რაღაც დავჯექი და გადავწყვიტე, რომ იცი რა, მე ახლა უნდა გავხდე მუსიკოსი და მე მგონი რომ
ეს ცხოვრების წესი უკვე ხო?
დიახ, იმიტომ რომ მე ასე ვფიქრობ, რომ საერთოდ ხელოვნებაში და შემოქმედებაში არასოდეს არ ხდება ისე, რომ ადამიანი ჯდება, ღებულობს გადაწყვეტილებას და ამას ასრულებს შემდეგ რაღაც აი მიზანივით დავალებასავით. მიზანი არის ალბათ უფრო სიმაღლე ის შემოქმედებითი წარმატებები, რასაც ძალიან დიდი შრომა სჭირდება, თორე ის რომ პერსონა დაждდეს ესე და იფიქროს, აი მოდი მე ხვალიდან დავიწყებ ახლა, თქვათ
გამოვალ მათემატიკოსი.
ხო, გამოვალ მათემატიკოსი. ან არ შეიძლება, არ
არსებობს. ეს ის არის, ანუ ჩვენ ვარჩევთ პროფესიას, რომელიც ჩვენთან ყველაზე ახლოს არის, ესე იგი.
დიახ, ალბათ თვითონ გიბიძგებს ის შენი შინაგანი, ის ხმა, რომელიც
კი მესმის, თუმცა ხელოვნებასთან კავშირში ვინც არიან, იმათ გაუმართლა ძალიან, იმიტომ რომ ეს ხობიც არის. ანუ მათი გადაცებაც არის და თან პროფესიაც. და თუ დაუშვათ მართლა მთელი გულით გიყვარს, მართალია ხარჯავ ძალიან დიდ ენერგიას, მაგრამ ეს ძალიან დიდ სიამოვნებასაც განიჭებს.
თუმცა
არის პროფესიები, რომელიც მე მგონი სიამოვნებას არ ანიჭებს, მაგრამ ნუ აუცილებელია სხვებისთვის და ნუ რომ არ გქონდეს დაუშვათ ეს პროფესიები, რომ არსებობდეს, ძალიან საშინელება იქნებოდა მსოფლიოში. თქვენ შემთხვევაში თუ არის კიდე რამე რეზო, რაც დაუშვათ, გინდათ რომ ან სხვა მიმართულება აგერჩიათ ცხოვრებაში?
სიმართლე
გითხრათ, მე ჩვენ გადავალთ უკვე ნაწარმოებებზე, რომელსაც ასრულებთ, რომელი პრო მოგწონთ დაუშვათ ამ შემთხვევაში და რომელ ორკესტრებთან დაუშვათ კი თანამშრომლობთ და ასე შემდეგ. ესეც ძალიან საინტერესოა, თუმცა მაინტერესებს პროფესია შეიცვლიდით თუ არა, რომ იყოს კიდე ერთი შანსი.
არასოდეს. არასოდეს არ შევიცვლიდი, რა სოციალურ გარემოშიც არ უნდა ვიცხოვრო. არასოდეს არ შევიცვლიდი პროფესიას და რეინკარნაციისაც რომ ჯეროდეს, ალბათ მენდომებოდა რომ რამოდენიმეჯერ მუსიკოსად დავიბადე. ხა კარგად თუ ცუდად, ეგ მაგას უკვე პუბლიკა გადაწყვეტს, მაგრამ ჩემთვის ეს არის მთელი ცხოვრება და მე ამის გარეშე არ შემიძლია არა საერთოდ.
ორკესტრის და დირიჟორის ურთიერთობა. კიდე ერთხელ ვამბობ, ჩვენ მსმენელს ვახსენებ, ეს პირველი შემთხვევაა, როცა მე სტუდიაში ყავს ჩელისტი და დირიჟორი ერთად ხო საერთოდ და ისე საერთოდ აქამდე სამყოლია და აქედან გამომდინარე ძალიან საინტერესოა თქვენთან საუბარი ჩემთვის. რამდენად რთულია ორკესტრთან ურთიერთობა? ჩვენ როცა გვერდიდან ვიყურებით, ჩვენ პრინციპში დირიჟორს ხედავთ ზურგით. და ეს აი მისი ხელის მოქმედება, ეს რაღაცა ისეთია.
იცით რა?
გონია რომ ყველა შეძლებს პრინციპში.
დიახ, ეს ყველაზე მარტივი პროფესია გარედან და თუ კი მარტივად ჩანს ეს.
თქვენ ბალერინებს კითხეთ როგორი მარტივია.
ხო, აი ეგ არის, რომ ყველაფერი მარტივად რაც ჩანს, ხო, ეს ყველაფერი ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, შიგნით, სინამდვილეში და ორკესტრის და დირიჟორის ურთიერთობა, ეს საერთოდ ცალკე თემაა და ეს არის ჩვეულებრივი რესპუბლიკა, რომელიც თავისი კანონებით ცხოვრობს, თავისი იერარქია გააჩნია, მაგრამ თანამედროვე ცხოვრებაში დღეს რაც מחარებს ყველაზე მეტად, ადრე იყო ცოტა ესეთი
წინწამოწეული
დიქტატორული მიდგომა, რომ დირიჟორი იყო ყოველთვის მართალი და იყო ესეთი გამოთქმაც იყო სამეხაროში დირიჟორ, მეორტვი დირიჟორ.
ხო,
ხო, იყო. არა, არის ესეთი ქრისტიანი გამონათქვამები, ხუმრობენ ხოლმე მუსიკოსები.
ხო, ესე კი.
დიახ, არის ეს და მაგრამ ყველაფერი არის დამოკიდებული თვითონ ადამიანის პიროვნულ თვისებებზე.
დიახ.
და რა თქმა უნდა, აქ უნდა იყოს ფსიქოლოგიის ძალიან დიდი ნიჭი.
და მე მახსოვს ესეთი აქცენტი კეთდებოდა პერუას გრიპკა, ყოველთვის ნიშნავს, რომ პერუას გრიპკა ნიშნავს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ ეს არის ესეთი დაყოფა.
არა, რა თქმა უნდა, არსებობს ორკესტრის კონცერტმეისტერი, რომელიც პასუხისგებელია იმაზე, რა ხდება ორკესტრში, ძირითადად რა თქმა უნდა, სიმებიან ჯგუფში, რაც აწესრიგებს აი იმ სილამაზეს, რასაც ჩვენ ხედავთ, რასაც საორკესტრო შტრიხები ქვია, რასაც ფრაზირება ქვია და ის არის, ასე რომ ვთქვათ, ორთქმავალი ამ შემთხვევაში. და ის არის ლიდერი, ადამიანი, რომელსაც მიყვება ყველა.
თუმცა დირიჟორი შემდეგ.
და რა თქმა უნდა, აი ეგ ურთიერთობა არის ყველაზე რთული, იმიტომ რომ დირიჟორი არის მუსიკოსი და ორკესტრის ყველა წევრი, რა თქმა უნდა, არიან მუსიკოსები, ხო? და ერთი პიროვნება, ერთი ადამიანი აკეთებს თვითონ რაც უნდა, მაგრამ ეს უნდა ჩანდეს ისე, რო ის კი არ კარნახობს, თქვა იმ ინტერპრეტაციას.
ყველამ ერთად მიიღო გადაწყვეტილება.
ეს მათაც ჯერათ, რომ ეს ისინი აკეთებენ ამას და სინამდვილეში ამას ყველაფერს მართავს დირიჟორი.
შეიძლება დაუშვათ, მე არასდროს არ გამიგიეთ, შეიძლება კამათი მოხდეს შესრულების.
როგორ არ შეიძლება? კი.
კი.
კი და არის ესეთი ძალიან ბევრი ორკესტრია ესეთი, სადაც
სიტყვის თქმის უფლება აქვთ?
არა, სიტყვის თქმის უფლება ეხლა ყველაფერს თავის ფორმა აქვს, მაგრამ იქ ასევე არსებობს ორკესტრში ბორდი, რომელიც ღებულობს გადაწყვეტილებას, ვისთან ურჩევნიათ მუშაობა, ვისთან არ ურჩევნიათ.
დირიჟორზეა საუბარი.
დიახ, დიახ, ისინი ირჩევენ როგორ მუსიკოსთან უნდათ მუშაობა. და ეს დღევანდელ თანამედროვე ცხოვრებაში ესეა და მე მივესალმები რომ ნიკამ მოახერხა ეს და გააკეთა ნამდვილად ევროპული მოდელი ორკესტრი. ეს ძალიან რთული და ძალიან გარდამავალი პერიოდი იყო.
თქვენ ევგენი მიქელაძის სახელობის
მე ვარ დირიჟორი, დიახ.
ნიკასთან,
დიახ. აი სულ ეხლახანს ასე რომ ვთქვა, მანამდე მქონდა ესეთი იშვიათი შეხება როგორც მოწვეულ დირიჟორს და შემდეგ უკვე ახლა გავხდი ასე რომ ვთქვა შტატიანი დირიჟორი თანამშრომელი და მე ვაკვირდებოდი ამ პროცესებს და ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის ეს რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი გულისტკივილი გამოიწვია ბევრი მითქმა მოთქმა გამოიწვია მაგრამ მე წმუნდები რომ ის პასუხისგებლობა, რა პასუხისგებლობაც ეხლა უკვე ორკესტრის ყველა წევრს გააჩნია, ამითი ძალიან ბევრი საქმე კეთდება და ზუსტად რა თქმა უნდა, როდესაც ერთი ადამიანი მართავს ყველაფერს და ეს რაღაც მისი სიტყვა არის კანონი, ეს ჩვენ ეგეთ სახელმწიფოში ცხოვრება არ გვინდა და ეხლა მე გითხარით რომ მითუმეტეს ორკესტრით სახელმწიფოა პატარა რესპუბლიკა.
კი, თუმცა რეზო გადმოვალა უცებ შეკითხვით და მაინტერესა ძალიან, იმიტომ რომ მე ხო გეუბნებით არცოს არ მიცხოვრია, ანუ არ ვიცი, აი რა ხდება.
დიახ.
ორმოში ესე ვთქვა, სადაც ზის ორკესტრი, როგორც ჩანს თავისი ინტრიგები რაღაცები ალბათ ესეც არის, მართლა ძალიან საინტერესო დეტალები, თუმცა მანამდე მე მინდა გავუშვა ნაწყვეტი მუსიკალური, სადაც ჩვენ დირიჟორობ, ეს არის მეოცეს ფორტეპიანო კონცერტი მოცარტი.
მოცარტის რე მინორული კონცერტი. უკრავს ცოტნე ცოცხალაშვილი სოლისტი.
უკრავს ცოტნე ცოცხალაშვილი. ჩვენ ცოტა ხანი გავდივართ, თქვენ მოისმინეთ ეს მუსიკალური ნაწყვეტი და მე დაგიბრუნდებით ისევ საუბრობთ მოკლედ ორკესტრზე რეზო ჯავახიშვილთან ერთად ამჯერად. აი ჩვენ დავბრუნდით, არაჩვეულებრივი კომპოზიცია იყოს, კომპოზიციას ვეძახი მე და არჩეული ნაწარმოების ნაწყვეტი მოვისმინეთ. ეს იყო მეოცე სამ ფორტეპიანო კონცერტი მოცარტის ცოცხალაშვილის შესრულება.
ცოცხალაშვილი.
არაჩვეულებრივი შესრულება იყო, დირიჟორებდა რევა ჯავახიშვილი, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ის გახლავთ ეხა ვამბობდით ზუსტად, რომ არის ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის დირიჟორი. რეზო, საუბრობდით ინტრიგებზე, რომელიც ხდება ხოლმე თურმე ყველგან. მე ვიცოდი, რომ ხდება თეატრში, მე ვიცი, რომ არის ტელევიზიაში, იმიტომ რომ ვმუშაობ, თუ ხდებოდა ორკესტრში, არ ვიცოდი. და ეხა ზუსტად მაგ თემაზე გავჩერდი ზუსტად და ჩვენი მსვენელი ჩემო, ანუ ერთად დავბრუნდით, რა ხდება. აი დაუშვათ არ მოწონთ რაღაცა. რა ხდება შეიძლება, რა შეიძლება იყოს კამათის მიზეზი და რა შეიძლება არ მოწონდეს ორკესტრს. ის რა ახალგაზრდაობა შემოდის და აი როგორ ხვდებიან ახალგაზრდაობას, რამდენად რთულია დაუშვათ ახალგაზრდაობის მიღება, განწყობა როგორია ორკესტრში და ასე
შემდეგ. საერთოდ რა თქმა უნდა, ხა ინტრიგებს ვერ დავარქმევდი მაინც, ეს უფრო
თეატრალური
ტერმინია უფრო რა თქმა უნდა, მაგრამ ну, უკმაყოფილება არის, იმიტომ რომ იქ არის 80
რაღაცა უნდა კითხო რეზო. იცვლება შემსრულებელი, დავშოთ პირველი ვიოლინო შეიძლება შეიცვალოს. ანუ ერთჯერ ერთი იყოს, მეორეჯერ მეორე.
კი, აი ახლა ამ შემთხვევაში ჩვენთან ესე ხდება ხოლმე.
მთელი ცხოვრება პირველი სკრიპკა უკაცრავ ვიოლინო არ იქნება, ესე არ ხდება, ხო?
ხო, არა, არის ესე
ადრე იყო ეს
მიღებული პრაქტიკაა, რომ იცვლებიან, არიან რამოდენიმე
წამყვანი
კონცერტმეისტერი, რაც ქვია ორკესტრის კონცერტმეისტერი და სხვადასხვა პროგრამაზე იცვლებიან. და ეს ძალიან ნორმალურია და საერთოდ მგონია, რომ აი მხოლოდ გულისწყვეტა შეიძლება იყოს ადგილზე, სკამზე. აი
სკამზე რას ნიშნავს? აი სად ზიხარ ამ მნიშვნელობა აქვს? თუ აქვს მნიშვნელობა?
აი ახლა
ვისთვის აქვს მნიშვნელობა? მაყურებლისთვის, რომელიც გიყურებს, თუ რო გისვენენ თუდა ზიხარ, თუ აი ვერ ხვდები?
არა, იცით რა, ეს რაღაც მე მგონი მაინც რაღაც ძველებური რაღაც მენტალობაა, რომ აი მე ხშირად
რამდენიმე ხაზია და აქედან გამომდინარე ამაზეა საუბარი.
დიახ, რომ ესე იგი აი მე რო მოვედი და დავჯექი აქ, მე უნდა ვიჯდე მთელი ცხოვრება აქ და ეს ჩემი ადგილია და ესეთი,
ანუ კაბინეტი ვით არის.
ხო, რაღაც ესეთი მოზომილი ტერიტორიაა, მაგრამ დღეს უკვე ეს არ არის აქტუალური და ხშირად იცვლება, ძალიან ხშირად იცვლებიან. და ეს არის ნორმალური, იმიტომ რომ მე რომ მკითხოთ და საერთოდ ბევრ ორკესტრის მუსიკოსს რო მკითხო, ბოლოს კამზე ყველაზე რთულია დაკვრა ვიდრე პირველზე. იმიტომ რომ ბოლოში რო ხარ, იქ ძალიან ძალიან რთულია რა, აი ამ ანსამბლში ყოფნა, იმიტომ რომ ხარ ბოლოში. ყველაფერი და თან მოსასმენათაც რთულია მისთვის, მიჩვევა ჭირდება ამას და ეს ერთგვარი ექსპერიმენტიც არის, მე მგონი, რომ აი უკანჯდომი ადამიანი წინ გადმოვიდეს, რაღაც мотиваცია უფრო მეტად დირიჟორთან ახლოს არის, მას უფრო ახლოს ესმის მისი და რაღაც ხანარი პასუხისმგებლობაა და ისე უკმაყოფილება შეიძლება არ მოეწონოთ დირიჟორი, მაგალითად იყოს უხეში
დირიჟორი,
დიახ, კონდეს ძალიან ცუდი მიმართვა თქვათ, რაღაცა ვერ გაიგონ კაც, კომუნიკაცია არ შედგეს.
ან მე ვიცი რომ ძალიან ხშირად, ეხა მე მიხარია რომ ნიკა არის ნოვატორი, ანუ სიახლეები შემოაქვს, ზოგადად ისეთი ადამიანი უყვარს სიახლეები და თან რასაც გაიგებს რომ საზღვარგარეთ ხდება, ან დაუშვათ სიახლე რაღაც შემოდის, უცდილობს რომ ეს ყველაფერი შემოიტანოს. პირველი მომწონს ის რომ ახალგაზრდები შემოუშვა დიდი დოზით ორკესტრში, აი რამდენად კარგად შეხვდა ამას ორკესტრი, ესეც მაინტერესებს. აი დაუშვათ ჩვენ სანდრო ყავს სტუმრად და სანდროც პირველ ნაწილში უბრალოდ სანდროს ვესაუბრებდი, ისიც ახალგაზრდაა და ისიც ამ ორკესტრთან ერთად უკრავს და რაღაცა მისთვისაც ძალიან დიდი გამოცდაა ეს. ასეთი შემთხვევები მე ვიცი რომ ბევრია. ეს ერთი და მეორე ის რომ უცხოელი დირიჟორები ჩამოყავს ძალიან ხშირად, როგორც უცხოელი შემსრულებლები. რამდენად უჭირს ორკესტრს მათთან ურთიერთობა, აი რამდენად რთულია უცხო ადამიანთან კომუნიკაციის დამყარება, აი როგორ ხდება ეს?
აი იცით რა, აი ზუსტად ეს ყველაფერი არის პიროვნულ თვისებებზე დამოკიდებული, მაგრამ ყველაზე მთავარი ენა რაც ჩვენ გვაერთიანებს, ეს არის მუსიკა, რომელსაც არ ჭირდება არაფერი, უბრალოდ აქ არის საუბარი, რაც დაწერა კომპოზიტორმა, ის თუ კი ზუსტად შესრულდა, იქ არის ძალიან დიდი წარმატება. იქ არაფრის ძებნა, არაფრის ძიება არ არის საჭირო, ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, რაც არის
პარტიტურა,
პარტია საორკესტრო, თავისი დაწერილი ყველაფრით, დინამიკით და ყველაფერი არის მინიშნებული და უნდა მოხდეს უბრალოდ კონტაქტი ერთ ადამიანსა და 70-80 ადამიანს შორის და ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ჩანს და ყველაზე დიდი შემფასებელი საერთოდ დირიჟორის არის ორკესტრი. ის ხედავს ყველაფერს რა, იმიტომ რომ ზუსტად ეს ცვლილება მე ასე ვთვლი და ასე მიმაჩნია, რომ ეს არის ძალიან სწორი გადაწყვეტილება და დღითი დღე იზრდება ორკესტრის საშემსრულებლო დონე. და ამას ალბათ ჩვენი მსმენელი, რომელიც ერთგული მსმენელი ძალიან ბევრი ყავს ეროვნულ ორკესტრს და ამჩნევენ, ეს ძალიან შესამჩნევი გახდა და თუნდაც იმ პროგრამების ჩამონათვალი, მარტო პროგრამა ფესტივალის რო გადავიკითხოთ, მივხვდებით რომ ეს თან ეს ხდება ძალიან მოკლე დროში. ეს არის კატორღული შრომა რა, მაგრამ ყველაფერი შესაძლებელია, თუ კი არის მონდომება და არის ძალიან დიდი мотиваცია იმისა, რომ გავიზარდოთ.
ალბათ რეპეტიციები ყოველდღე გაქვთ.
დიახ.
ანუ ყოველდღიური შრომა.
ყოველდღიური შრომა და პლუს კიდე არის ცალკე ინდივიდუალური შრომა, რომელსაც თვითონ თავის თავზე იღებს მუსიკოსი, პასუხისმგებლობა აქვს და უნდა მოვიდეს მომზადებული, იცოდეს სანოტო მასალა და უკვე შემდეგ მიდის რეპეტიციაზე, ინტერპრეტაციაზე. ძირითადად მუშაობა.
მე კიდე ერთხელ რევა, ძალიან დიდი მადლობა. ახალგაზრდებთან დაკავშირებით საუბრობდით, ანუ რამდენად ხშირად შემოდიან ახალგაზრდა შემსრულებლები, ანუ ბოლო პერიოდის განმავლობაში მე მგონი უფრო ხშირია ეს, როცა ახალგაზრდა შემსრულებლები, წარჩინებულები და რაღაცა ნიჭიერები.
დიახ, მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეხა ბოლო პერიოდში ეს ყოველთვის იყო ეს პრაქტიკა.
დიახ.
უფრო რაღაც
ნიჭიერ ორკესტრთან
არა
შეხამ, როგორც შეხამება?
არა, არა, არ უჭირს, არავის არ უჭირს, იმიტომ რომ ძალიან კარგი თვითონ აურა არის, ძალიან კარგი განწყობა, ყველა ეხმარება, ყველა ესე არ უყურებენ, რომ აი რა შეეშლება, როგორ, აი მაგალითად
ანუ ქილიკი საგანი არ უნდა იყოს დავშა თუმცა რაღაცა
რა თქმა უნდა, რომ ეს და თვითონ ბავშვიც როცა მოდის ახალგაზრდა რომ მოდის, ხო ის ძალიან მომზადებული მოდის, იმიტომ რომ მან იცი სად მიდის, ეს არის ეროვნული სიმფონიური
ორკესტრი ევგენი მიქელაძის სახელობის გეთახლობით, აბსოლუტურად უკვე დონეა.
ხო, უკვე სტატუსი თავისას, რა თქმა უნდა, ის ცოტა ასე რომ ვთქვა, ნერვიულობა ამას მოსდევს. მაგალითად მე ვერ ვიტყოდი სანდროზე საერთოდ თუ ღელავდა, იმიტომ რომ
სანდროს იმდენი ფესტივალებში აქვს მონაწილეობა მიღებული. მე აღარ ჩამოვთვალე, მაგიტო გითხარი, რომ ჩავიხედე, რა უნდა წამეკითხა, ჩათვალე რომ ორი გვერდი უნდა გვესაუბრო შენს ფესტივალებში მონაწილეობაზე და მე გადავწყვიტე რომ რაღაცა ის მოკლედ გაგვევლო.
და აი მე ძალიან מחარებს, რომ აი ესეთი ახალგაზრდა კაცი არსებობს საქართველოში და ძალიან ბევრს მოგზაურობს, ძალიან ბევრ მასტერკლასებზე დადის. და მე თუ კი ვინმე გვისმენს და ვისაც ხელწიფება, მე ვთქვი რომ ყოველთვის ჩადონ განათლებაში ინვესტიცია, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი საქმე და ყოველთვის
ეს არის ჩვენი სახელი.
დიახ, და დაეხმარონ აი ესეთ ახალგაზრდა ნიჭიერ ბავშვებს, იმიტომ რომ ეს არის მართლა ჩვენი ოქროს გენოფონდი ნამდვილად, რომელსაც ყველას უკვე თვალი უჭირავს ევროპისკენ. ევროპისკენ უნდა ეჭიროთ თვალი განათლებისთვის, რაღაც გამოცდილების მიღებისთვის და ეს ხალხი მეორე უნდა დაგვიბრუნდეს ჩვენ და ის ევროპული გამოცდილება აუცილებლად დაგვიბრუნდეს.
ხო, ჩვენს კი, რა თქმა უნდა, ჩვენს ორკესტრებს, ჩვენი მსმენელისთვის, ჩვენს გვინდა ძალიან კარგი დონის შემსრულებლები და გვინდა.
და ზუსტად ეს ფესტივალი და ასეთი ფესტივალების არსებობა არის უდიდესი мотиваცია იმ ახალგაზრდობისთვის, ვინც არის ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ.
კიდევ ანუ შევეხოთ ფესტივალს, შეგახსენებთ რომ 17 მაისს გაიხსნა ჩელო სეზონური სტავლის თეატრი, ანუ ფესტივალი ჩელოსთვის, რომელიც გაგრძელდება 28 ივნისამდე, 7 კვირა, რუსთაველის თეატრში, რომელსაც ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი და ნიკოლოზ რაჭველი წარუდგებიან, წარუძღვებიან, ესე ვთქვათ, რევაზ ჯავახიშვილიც არის დირიჟორი, ისიც ასრულებს, ხო? ხო გაქვს შენც?
დიახ, აი ამ კონცერტზე შევასრულებთ სანდროსთან ერთად, რასაკვირველია, უკვე თქვით ვახსენეთ ელგარის ჯელოს კონცერტს. ასევე შესრულდება იან სიბელიუსის სიმფონიური პოემა ფინლანდია და შესრულდება ანტონინ დვორჟაკის მეცხრე სიმფონია.
ასე რომ ყველა
სამყაროდან.
ყველას ვისაც გიყვართ კლასიკური მუსიკა.
საკმაოდ პოპულარული პროგრამაა ესეთი.
ხო, ცნობილი გიგასაკი. მოკლედ ყველაც ვისაც გიყვართ კლასიკური მუსიკა და გინდათ რომ გადაეშვათ და უშოთ მოწყდეთ ყოველდღიურობას და ისე ამოვნოთ, უცებ აი ეს მოისმინოთ რაღაცა ის რაც გესიამოვნებათ, თქვენ უცებ დაგავიწყებთ ყველაფერს და რაც მთავარია კარგი ორკესტრის შესრულებით, იცოდეთ რომ რუსთაველის თეატრში ყოველ შაბათს იმართება ფესტივალი, ჩელო სეზონი, რუსთაველის თეატრი ასე ქვია. ასე რომ გისურვებთ რომ კარგად დაისვენოთ ხოლმე და გაერთ რეზო, ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის, მობრძანებისთვის. ჩვენ გვაქვს კიდე მუსიკალური ნომერი, რომელსაც გაუშვებთ ამითი დავემშვიდობები ჩვენ მსვენელს, ასევე მინდა დავემშვიდობო სანდრო სიდამონიძეს, რომელიც იყო ასევე ჩვენი გასანდრო. დიდი მადლობა შენ სტუმრობისთვის. ვიცი რომ ძალიან დატვირთული გრაფიკი გაქვთ და ეხლა შესრულდება ვერდის უვერტურა, ესეა ხო?
დიახ, ჯუზეპე ვერდის უვერტურა ოპერიდან აროლდო. ადრეული ოპერა ძალიან.
და ამ მართალია ეს არ შესრულდება ეხლა ამ ფესტივალზე.
ეს იყო პირველი შესრულება სხვათაშორის საქართველოში, თუ არ ვცდები, დეკემბერში შევასრულეთ ეს კონცერტი ვერდის იუბილესთან დაკავშირებით.
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო.
მადლობა თქვენ მოწვევით.
და მარიკა ჩიჯავაძეს დიდი მადლობა მოწოდებული მასალისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ მარიკას.
ნახვამდის.
Интервью пират საკითხებზე ნატა ნიჟარაძესთან.